mənim ola bilirmi? Evə sarı gedib qabağında dayandı. O, biraz kərpiç, ağac və digər lazım olan əşyadan hazırladı. Sarsılmaz iradə və qurtarmaz bir sevgi ilə başladı evi dikətməyə. O bilmirdi, bu evi nə üçün və kimə düzəldir. O müddətdə həyatının yaxşılaşmış, bir daha həyata qayıtmışdı.
Söz boğçasını dinləyən siz hörmətlilərə, verilişimizin davamında Ərdəbilli şair İskəndər Nəcəfi Suhadan bir qəzəl hazırlamışıq. Köşəninin xəstə və nalanı mənəm, mən dərd aləminin zar və pərişan mənəm mən. Eşqin əli bir məktəb açıb varlıq adında, 40 ildi hələ tifli dəbistanı mənəm mən. Axtarsa mən kimsə nişanım budur, qəm sahəsinin bir sər samanı mənim, mən. Minlərcə dərin çahə düşüb çıxmışam ancaq, bazar qəmin Yusuf duranı mənəm, mən. Qat-qat yatıb əsrarı həyat ilə məmatın, dünya bu işər hitməli dastanı mənəm, mən. Şeydağlığa dibaçə yazıb xamiyi təqdir, eşqimlə o dibaçənin unvanı mənəm, mən. Könlümdən axır çeşmə kimin qüssə suxan ver, ahimlə çəkən odlara dünyanı mənəm, mən.
Salın dadına, andala eşkin. gözləmişəm, izləmişəm Nazlı yarım yolları Saymışam ömrüm boyunca Vədə verən illərimi Yandı sarağın oduna Çoğ və salın dadına Anda eşqin adına Gözləyirəm əllərini Sındı bütün bal o pəni
Ey güherim tacı səni
Yolla mənə gülləri Məndə səbir yoxdur ama Düşmüşəm əşk ilə ama Apar məni sərcaha Söyləşirin dilləri Məndə səbir yoxdur aha Düşmüşəm əşk ilə aha Apar məni sərcaha Söyləşirin dilləri Söyləşirin Söyləşirin Dillərini
Gözəl yaşamaq istəyən gözəllikləri görüb gözəl düşünməlidir. Gözəl anları sizlərə arzu edib verilişimizi qurtarırıq. Sağ qalın, sağlam yaşa.
M101 tam onda 3 FM 702 MHz Açıq söz
Traumatologların buradakı maaşı 800 bin dollardır. 500 binin 800 bin dollar arasıdır illik. Başlangıç maaşı düşünün. Ürək dama cərrahları 1 milyona işə başlayırlar. Ağız üçgəni cərrahları 1 milyon dollarla işə başlayırlar. Düzdür, təhsil müddətləri uzundur bunların, amma nəticədə işin sonunda belə bir rəqəmlər mövcuddur. Pediatrlar, terapevtlər daha çox 200 min, 250 min dollarla başlayırlar. Anesteziologlar məsələn burada çox böyük yıllar qazanırlar. Maaşları 500-600 min. Ümumi mənada həkimlik prestijli bir sahə sayılır. Yəni uzun müddətli bir təhsil, bahalı təhsil, amma gəlir olaraq buna dəyər.
Açıq söz
Xoz elə də qalıb. Fındıq içi də elə də qalıb, alan yoxdur. Yumurta 11 köpək də alan yoxdur. Şikayətlər də qalıb, elə də qalıb. Heç bir nəfər yoxdur. Vəziyyət gündən-günə dal-dalı gedir. Sərəzlər də belə də qalıb. Düyülər də bir çox alan yoxdur. Vəziyyət gündən-günə dal-dalı gedir.
0098-910-893-87-18 hicab yaraşığı.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər. Aran radiosundan Hicab Yaraşığı verilişi efirdədir. Sizinlə həmsöhbət Ziyabəxş Sədiqidir. Dostlar, bugünkü verilişimizdə hicab barəsində danışacağıq və hicabın sosioloji baxımından araşdırma aparıb və ekspertimizlə də söhbət aparacağıq. Həmişə olduğu kimi, bugünkü verilişimizdə də ekspert nəzərindən istifadə eləmək üçün Hörmətli sosioloq cənab Firuzəndəni dəvət etmişik. İlk öncə cənab Firuzəndə sizi salamlayırıq və istərdik ki, sizdə salam əleykiniz varsa əz dinləyicilərimizdən edin, sonra mövzuya keçək.
Bismillahirrahmanirrahim. Məndə salam və ehtiram varım əziz işlənərə xidmət üzrə bərnamədə.
Keçid dövründə olan toplumlarda bir sıra adət və ənənələr gündən günə dəyişir və dəyişmək məcburiyyətində qalır. Bu arada adı çəkilən dəyişikliklər insanın həyat tərzini və yaxud gündəlik həyat və məişət zəminində təsir edəndə bəzən insanın zövqün oxşayır və xoşa gəlir. Amma bütün dəyişikliklər ancaq və ancaq insanın dünyavi həyatına təsir etmir. Bəlkə bununla yanaşı, inandığımız ahirət dünyasına da təsirsiz ötmür. Bayaq qeyd etdiyimiz dəyişikliklərin bir sırası insanın keçmişindən gəlib bu gününə qədər inanc kimi formalaşmış bəzi hallara da öz təsirini buraxır. Amma əgər bu inanclar Tanrı tərəfindən insanlara fərz və vacib edilmiş olduqda, müasirliyin onu dəyişməsi heç də müsbət və xoşagələn hal sayıla bilməz. İnsan bu fani dünyada keçici və müvəqqət bir varlıqdır. Onun əsas əbədi yaşamağı üçün adı çəkilən keçici dünyada bir sıra təməl addımlar atmalıdır. Yəni, Tanrının buyurduqlarını heç bir şəraitdə nəqz etməməlidir. İslam dinində fərz olunan bir çox əməllər və davranışlar vardır. Bunların bir çoxu İslam dininin toplumsal və sosial bir din olduğuna görə toplumsal xarakteri daşıyır. Yəni, bəzi davranışlar həm fərdi qaydada rəayət edilməlidir, həm də sosial alanda həyata keçirilməlidir. Sözü gedən fərz və vaciblərdən biri hicab məsələsidir. Cənab Firuzəndə, hicab məsələsi necə ki qeyd elədik, sosial və toplumsal bir məsələdir. Həm dini baxımdan araşdıranda görürük ki, dinimizdə, İslam dinində, müsəlman toplumunda fərzdir, vacibdir, həm də ki, hicabın fərdi bir fərz kimin göründüyü halda ictimai bir fərz kimin də görünür. İndi sözü buraya gətirib çıxartmalıyıq ki, müasirləşmək və onun İslam fərzlərində olan, yəni İslam fərzlərinə aid olan hicab məsələsinə nə kimi təsirləri ola bilər?
Mən istəyəm belə başlayım sözlərimi ki, hicab nə din baxımından, biz elə bilik ayrı baxımlardan da hicaba baxmış olaq. Sosial, kültural və hüviyyəti ya kimlik biz baxımından da baxa bilirik bu mövzuya. Hicab təkcə də dini bir mövzu olmayaraq sosial və kültural bir mövzudur. Ona görə biz əgər tarix boyu istəsək bir baxaq, burada görürük ki, hicab örtük, belə deyək ki, təkcə hicab yox, örtük insanın tarixi boyu vardı. Biz bunları əgər istəsək görək, kətibələr iki vardı. Bu daşda olan həqqakilər ki olunubdu, mücəssəmələr ki neçə min il bundan qabaqadan qalıbdı, bunlar bizə göstərir ki, insanlar əvvəlcədən örtüyə tərəf gedibdilər. Ona binaən hicab təkcə fərdi ya təkcə dini baxımından yox, bəlkə kültural və sosial baxımından da baxanda bir mövzudur ki, insanlar ona tərəf getməlidir. Amma biz istəsək bunu dini baxımından ya İranda biz bunu mövzunu bərrəsi Leviyə baxmış olaq, bunu bir tədqiq də eləmək üçün bu mövzunun üstündə bunu nişan verir ki, Biz çoxlu burada bu mövzuya kültural və sosial baxımından istəyib baxaq. Ki bu nə təsirat alıbdır və özü nə təsir qoymalıdır.
Yəni belə demək istəyirsiniz ki, keçmişdə tutaq ki, İslam dinindən qabaq, yəni bizim toplumlarda, bizim coğrafiyada hicab deyilən, örtük deyilən bir formatın özünə məxsus çararları olubdur. Yəni bu təkcə İslamla bağlı deyil.
Təkcə İslamla bağlı deyil. İslam gəlibdir bir sıra mövzulara görə ki, biri də qeyd edir ki, xanımların, qadınların həyası həmişə hifz olunmuş olsun, kəraməti həmişə hifz olunmuş olsun, buna təkid eləyibdir.
Bəli.
Yəni bu örtüm, bu hicab əvvəlcədən vardı insandan. Biz ayrı coğrafiyalarda da baxsaq, bunu görürük. İndi gəlsək hər yerdə istəsək gedib baxaq, görürük ki, bu örtüklər vardı insanlarda. Amma İslam üçün insana bir kəramətlə baxıbdı.
Bəli.
Və bu insana ərziş qayıl olubdu. Ona görə bu təkidlə hicabın üstündə bəhs eləyibdi. Və gəlib baxanda buna gəlib normalar və ərzişlər üzüylə bunu da yenə özü bölübdü ki, biz təkcə deyir ki, biz İslamda ya İranda, İslam coğrafiyasında istəsək gələ hicaba baxmış ol, hicab nə bir dənə bir fərd ya individual bir əməl deyir. Bu bir sosial bir əməldir. Ona görə görür ki, bu neçə dənə ərzişlər daşıyır, qiymətlər daşıyır özü ilə. Ki, bu qiymətlər sambolik qiymətlərdir.
Yəni, demək olar ki, geyim tərzi insanların həyat tərzindən alınmış bir faktorlardan biridir və həyat tərzinin, hər toplumun həyat tərzini necə keçdikcə, hansı çağları soğuşdurduqca bu örtük məsələsi və insanın geyim məsələsi, ələlxüsus burada qadınların geyim məsələsi öz axarını, yəni su axıb öz yolunu tapan kimin axarını tapıbdır.
Elədir. Yenə də isə söyə baxaq, görürük ki, formlar müxtəlif olubdur. Amma o içəri, bunun möhtəvası bir şeydir. O da hicabdır və örtümdür.
Bəli.
Ki, əgər biz baxıb Misirdə parçayı ki, hicab unvanında istifadə edirlər orada, rəngli parçalardır. Amma Lobnanda bu fərqlidir. İranda fərqlidir. Türkiyədə fərqlidir. Bunlar əgərçi forma cəhətindən fərqli də olmalı olsa, amma mühtəva cəhətindən bir şey daşırlar. O da hicabdır və örtüyüdür ki, biz dini baxımından və müsəlman olduğumuza görə bunu istifadə edirik. Buna görə də deyir ki, dini və müsəlman olduğumuza görə, çünki bu bir zehni və mental bir məna var idi bunun.
Yəni biz insan varlığını başqa varlıqlardan, canlı varlıqlardan müqayisə edəndə görürük ki, insanın onlardan ayıran, insanın bəzi şuurlu özündə yaratdığı davranışlardır. Hicab da, yəni örtük də, geyim məsələsi də ümumiyyətlə bu şuurdan irəli gəlir. Yəni başqa bir canlı varlığa biz baxanda görürük ki, onda şuur olmadığına görə kəramət hissi də yoxdur. Onda bizim dedikimiz abru, həya, iffət,
bu şərm həyada yoxdur. Bu hisslər yoxdur. Bu, biz görmürük bunlarda. Biz gəlirik, əgər istəsək kültural bir tərif vermiş olaq, deyək ki, mədəniyyət ya kültürü tərif eləsək də bunun içində geyim və hicab qərar tapıbdır.
Bəli də. Yap o gözə çarpan kültural məsələlərdən biri insanın geyimidir. Biz ilk baxdıqda insan danışmayıb, heç nə bilmirik bundan. Amma bu qapıdan girdi, ya bizlə qarşı-qarşıya gəldikdə bunun geyim tərzindən biz bunun hansı topluma aid olduğunu heç olmasa anlaya biləcəyik. Sonra hansı inancılar, yəni üstündə olan geyim əlamətlərindən inancını və onun şəxsiyyətini də heç olmasa bir ötəri biz eləyə bilirik ki, aydınlaşdı.
Ona görə biz deyirik ki, hicab İslamda bir media kimindir. Və bu media bizdə fərdi halətindən, fərdi vəziyyətindən çıxıb və bir sosial vəziyyətə təbdil olubdur. Ona görə biz çoxlu təkidimiz olub ki, biz əgər özümüzü müsəlman sanırıq və İslam məmləkətində, coğrafiyasında yaşayış edirik, bu hoviyyətimiz və bu kimliyimiz gərək bu mediyayla da gözə gəlsinlər.
Gözə gəlsin, bəli. Çox gözəl, təşəkkür edirik cənab Füzəndə. Telefon bağlantımız var, əziz dinləyicilər. Telefon bağlantımında hörmətli ekspertimiz Cənab Qeybidir. Cənab Qeybini də salamlayıb və onun da mövzumuz haqqında fikirlərini öyrənmək istərdik. Salam Cənab Qeybi.
Salam, mələkəm, rəhmətullah.
Xoş gördük sizləri bugünkü Hicab Yaraşığı verilişində. Cənab Qeybi, bugünkü verilişimizin mövzusu hicab və onun müasirləşmə dövründə, yəni müasir dövrdə İslam fərzlərini riayət etmələr barəsində söhbət edirdik və hicabın müasirləşmə dövründə nə kimi riayət edilməlidir və təsiri nə ola bilər bu müasirləşmənin bizim hicab məsələsinə?
Bismillahirrahmanirrahim. وقال الله العظيم في كتابه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما جزل موزية هندوز بلي إسلام دا هجاب أساسلي و درين قرآنن و شريعتمزين أرجدن مسألالرنن بيريدير Siz bilirsiniz və əziz dinləyicilər, hamısı bilirlər İslam dini ki, fəqət bir zaman üçün deyir, buyurduqları, vacib elədiyi şeylər və yaxud bir sıra işlərdən ki, çəkindirir. Bunlar həmişə və ta əbədidir. Həm müasir devrdə, həm keçmiş devrlərdə və həm gələcəkdə heç fərq etməz. Çünki bir zadır ki, Allah vacib eləyib, onun xeyri, bərəkəti, faydaları əbədidir. Və yaxud əgər Allah eləməsin, bir zatdan Allah çəkindiribdir, onun ziyanları əbədidir, həm keçmişdə, həm indi, həm gələcək. Amma hicaba toxundu, doğrudan hicab bir növ geyimdir, bir növ gözəl geyimdir, bir növ nəcür deyərlər, beqolu şəhid ustad müdəhəri buyurardı, heç vaxt məhdudiyyət gətirmir İslamda hicab, örpəh, bəlkə bir növ qorunmaq gətirir. Quranda bu qorunmağa qadının, bacılarımızın, analarımızın, qızlarımızın qorunmasına toxunur 59-cu ayə Əhzab surəsindən. Şəhid Müdəhər də buyurur, qorunmadır. Doğrudan doğrusu büyünlərim, xanımlar artıq bu məhrəzdə bu yola düşürlər ki, Allah eləməsin, əgər onlar hicablarını, geyimlərin qorumasalar, onlar eləyə bilərlər cəmiyyətin, nəcür deyərlər vəziyyətini bir-birinə vursunlar. Yəni, bizim o cəmiyyət içində, cəmiyyətdə olan dincilığı, cəmiyyətdə olan o sağlamlığı aradan götürsünlər.
Bəli, bunu o bilmək ki, Cənab Qeybi, geyim bir ictimai faktordur. Yəni, bir toplum ola bilməz ki, geyim məsələsini diqqətdən kənar saxlasın. Bu baxımdan ictimai bir faktor olması və İslam dinində də bunun vacib olması və bunu yeni ictimai formada təqdim etməsi barədə istərdim buyurasınız.
Bəli, çox gözəl buyurdu. Biz hicab fəlsəfəsinə həm psixoloji cəhətdən, yəni rəvani və ruhi cəhətdən baxırıq,
bəli,
həm ailə cəhətindən baxırıq, həm cəmiyyət içində ictimai və cəmiyyəti nöqtə nəzərdən baxırıq. Əvvələn bunu deməliyik ki, psixoloji cəhətdən İslam gəlib insanların tamamilə ruhu cəhətindən İslam gəlib cəmaatın ürəklərin sakitləndirsin. Əgər bu hicab məsələsi olmasa, Quran buyurur ki, "Zalik ədnan yu'rafnə fəla yu'zeynə." Peyğəmbərimizə buyurur, "Deyinən mömin qadınlara, əvvəl buyur öz övcələri və qızları və bütün mömin qadınlara buyurcunan ki, yaxın eləsinlər cimi özlərinə, öz bəzəhlərin nişan verməsinlər. Bu, bunları artıq pahlıqla, təmizliqla tanıtdırar. Və buyurur, səbəb olar ki, heç cəhətdən bunlara azar, əziyyət toxunmasın. Bunlar hər cəhətdən cəmiyyət içində sağlam yaşayarlar. Qəşək gediblər, qəşək gələrlər, məktəbə getsinlər, universitetə getsinlər. Hətta müxtəlif fəaliyyətlərdən də qarşısını İslam almır qadınlarımızın. Amma bir fəqət şərtlə ki, hicablarını qorusunlar. Çünki hicabı qorunmaq özlərinin qorunmağıdır. Yəni, əxlaqları sağlam qalır, ruhları, rəvanları, psixolojiları dinci qalır, sağlam qalır. Və ailə içində biz görürük o ailələrdə ki, hicab düzgün qorunur, o ailələr möhkəm ailədirlər, səmini ailədirlər. Amma təəssüflə o ailələrdə görürük ki, hicabsızlıq yol tapıbdır. O ailələr, üzr istəyirəm, dağılmağa tərəf tez gedirlər, dağılırlar. Üz istəyirəm qız bir tərəfə gedir, oğlan bir tərəfə gedir, anası, atası görürsən heç bir dini məsələlərə fikir vermir, o ailə dağılmağa tərəf gedir. Odur ki, həm psixoloji cəhətdən, həm ailəvi cəhətdən, həm cəmiyyət tərəfindən doğrudan əgər düğünlərin biz cəmiyyətimizdə əgər hicab düzgün qorunsa, nə qədər bu cəmiyyətin gəncləri eləyə bilərlər qəşəh belə aramlıqla, sakitlıqla işlərinə getsinlər, işlərinə gəlsinlər, günahlardan uzaq olsunlar, bir-birinə toxunmaqdan, azar əziyyət eləməkdən qorunsunlar. Odur ki, doğrudan mən istəyərdim, şəhid müdəhərinin sözün bu Qurandan istifadə edirik artıq, odur ki, əsən imanın şərtlərindən biri budur. Bu 30-cu ayə Nur surəsində çox gözəl buyurur. Qullil müminat, Peyğəmbər buyur möminlərə, gözlərini qorusunlar və bədənlərini, ta üz istəyirəm, hər cəhətdən, əxlaq cəhətindən qorunsunlar. Yəni, hicab müqəddimədir insanın əxlağının qorunmasına, rəftarının qorunmasına, nəcür deyim, heysiyyətinin, abırının, iffətinin qorunmasına. Əgər düğünlərin hicab qorunmasa, üz istəyirəm, cəmiyyətimizdə, ailəmizdə, insanlar içində əxlaq pozulacaqdır. Əxlaq, hamımız bilirik ki, əxlaq ən böyük İslamda dəyərlərdən biri sayılır. Biz gərə əxlağı qoruyaq. Əxlağın qorunması bundandır ki, ceyimlər, möminlər içində hətta əla imanın nişanlarından, əlamətlərindən biri budur ki, qadınlarımız, bacılarımız naməhrəmlər içinə gedəndə özlərini qorusunlar. Və bunu da deməliyik, heç vaxt İslam özün beşli ailə içində, öz həlal içində, ya qonaqlıqları ki, heç bir qarışıqlıqlar yoxdur, təmiz paltar giymaqlıqdan, nəcür deyərlər bəzəhdən, heç maneliqi yoxdur. Amma o ki, İslam qədəğən eləyib qarşısını alır, naməhrəmlərlə qarşılaşandadır. Çünki vaqiyyət, mən bunu istəyirdim, ahir sözümdə ki, vəq qurtulur deyəm ki, artıq kişilər, kişi qaylaqları artıq bundan mütəəssir olurlar, günaha düşürlər. Qadın, yəni iki günah edir, həm özü günah edir və həm bir böyük cəmiyyəti günaha salır. Onların o aramışını, dincilığını, ürəklərini, o təmərküzlərin aradan götürür.
Bəli, çox sağ olun cənab Qeybi, bağlantıya görə təşəkkür edirik. Bəli, hörmətli dinləyicilər, təşəkkür edirik cənab Qeybidən, gözəl söhbətləri və fikirlərini bildirdilər bizim verilişə. Aran Radiosundan Hicab Yaraşığı verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Ziyabəxş Sədiqi və hörmətli qonağımız, ekspertimiz cənab Dr. Firuzəndə ilə birlikdə Hicab Yaraşığı verilişində söhbət aparırıq və bugünkü mövzumuz hicab və sosial məsələ, yəni hicabın sosial yöntəmindən baxmağını araşdırırıq. Cənab Firuzəndə, biz bayaq da qeyd elədiniz, sizin söhbətinizdə var idi, biz də danışdıq ki, cənab Qeybi də sözlərə işarə etdilər ki, geyim bir ictimai faktordur, yəni bir toplum ola bilməz ki, geyim məsələsini diqqətdən kənara saxlasın, yaxud ona bir ictimai faktor kimi baxmasın. İslam dünyasında, müsəlman toplumunda isə bu məsələ biraz başqa toplumlarla müqayisədə artıq əhəmiyyətə malikdir. Bax, bu xüsusiyyatda buyuruz ki, niyə İslam toplumunda bu geyim məsələsi, örtük məsələsi özəl bir hal daşıyır? Baxmayaraq ki, siz də bayaq buyurdunuz ki, başqa toplumlarda da vardır. Amma görürük ki, onlarda biraz elə-belə laqeyd yanaşırlar. Yəni, indi biz bunu açıq deməliyik ki, dünyada ələxsus qərb toplumlarında, qərb cəmiyyətində biz görürük ki, üzr diləyirəm bu ifadəyə görə, çılpaqlığa qarşı gedirlər, belə çılpaqlıqda doğru hərəkət edirlər. Amma indi bir müsəlman toplumunda bu halların özəl xüsusiyyət daşıması və buna əhəmiyyət verilməsi ki, hökmən biz, yəni keçmiş tarixi ənənələrimizə dayanaraq və İslam mədəniyyətinə arxalanaraq biz saxlamalıyıq bu örtük məsələsində və hicab məsələsində həssas olmalıyıq. Niyə İslam toplumu, müsəlman toplumu həssasdır bu məsələdə?
Biz əvvəlcədə danışanda dedik ki, hicabın kötüyüləri qeydir, ayrı dinlərdə də var və tarix bu insanlar bunu istifadə eləyiblər. Amma biz gələk deyək ki, İslamda niyə bu mövzuya baxış ayrılarına fərqlidir? Biz dedik ki, bir dənə illətlərik ki, insanlar gedib hicaba tərəf və örtüyə tərəf bir şərm və həyadır. Bu şərm və həya insanın kəramətindən naşi olur. Ona görə biz yerə görə ki, İslam dinində və ya qərb cəmiyyətlərində dünyaya necə baxırlar? Bunlar cahanbinləri necədir? Bu baxımdan baxanda deyir ki, İslamda biz çoxlu hədəf ki və arman ki özümüz üçün tərifləmişik, bu bizim mənəviyyətimizi qarxızmaq üçün və insanı təaliyyə tərəf aparmaq üçündür.
Kəramətin uzatmaq
üçündür. İnsanın kəramətin uzatmaq üçündür. Ala biz bu cür deyək ki, qərb cəmiyyətlərində çoxlu sud və mənfəət kəsb eləmək üçündür bunlar. Bu gedəylər qabaq ki, çoxlu sud kəsb elə, mənfəət kəsb eləyərlər. Ona görə deyək ki, məsələn hicab məsələsi şayət də həzinə faydadır. Görə məsələn həzinəsi nə qədirdir, faydası nə qədirdir?
Xərcinə qədərdir.
Bu gəliri və xərcinə baxanda qərb dünyası elə baxır hicab məsələsinə. Amma İslamda o cür deyil. İslamda o ki əsildir, o ki mühüm bir mövzudur, insanın kəramətidir və cəmiyyənin yüksəkliyə tərəf hərəkət eləməsidir. İslamın baxışı insana və dünyaya belədir ki, insanı çəksin, aparsın üstlərə, yüksək səthlərə və səviyyələrə yetirsin. Ona görə bir dənə amillər ki, eləyə bilər bizi, hərəkətə vadar eləyə bilər hicabdır. Ki, hicab bizə köməkli gəlir, biz insana insan kimi. Nə onun bədəni, nə onun zahiri, bəlkə insanın insanlığına bizi söyük, təvəccüh eləyək. Və bu, İslamı gələk biraz ayrı obrisilərdən. Bizdə çox mənəviyyat İslamda təkidlər ki, olubdur, mənəviyyata təkidlər olubdur. Maddi baxışları İslamda nəhi olunmayıb, nəfi olunmayıbdır. Amma maddi hərəkətlərdə bunun üçün ki, bizi yetişsin o mənəviyyatlarımıza. Hicab məsələsi burada bizə elə bilir, köməklik eləyə. Bunu deyim ki, hicab ancaq qadınlar üçün deyir, kişilər üçün də hicab lazımdır. Amma çoxlu biz baxanda deyir ki, qadınlar üçün hicabı nəzərdə alırıq. Deyir ki, hicabın olması bahis olur ki, qadınlar camiyələrində rahatçılıqla geçsinlər, işləsinlər. Bir ruhi və bir rəvani aramişə yetişsinlər.
Çox gözəl. Elə mənim növbəti sualım da bu xüsusda olacaqdır ki, hicabın İslamda vacib olması toplumun, yəni cəmiyyətin ruhi və fiziki sağlam olması ərsəsində də gəlir. Yəni, bunlar ikisi bir-birinə bağlıdır. Toplumun sağlam olması bununla bağlıdır ki, o toplumda yaşayan insanlar fiziki cəhətdən, ruhi cəhətdən sağlam olsunlar. Bax, bu iki dənə mövzunun bir-birinə, yəni siz özünüz sosioloji oxuyubsuz, sosioloji elmlərində vardı. İndi bu sosioloji ilə psixologiyanın bir-birinə çaları burada bax bu hicabda görünür. Yəni İslam toplumunda insanları sağlamlığa doğru yönəltmək və o sağlamlığın, fərdi sağlamlıqların ictimai sağlanma və toplumun sağlam olmasına müncər
olmasını.
Bəli, bax bu xüsusda istəyirəm.
Biz belə baxaq ki, ictimai ziyanlarda da insanlar ki, İctimadan həncarları sındırırlar.
Bəli.
Burada ancaq o deyir ki, həmişə biz o həncarı sındıranı, bəli, qanunu sındıranı deyək ki, bu pisdir. Sosiologiya baxımından deyir ki, qanunu sındıran ya zərər vuran, ictimai və sosial zərər vuran insanların müqabilində onlar da vardırlar ki, bu zərəri asanlaşdırırlar. Bəli. Burada hicabsız olan insanlar, belədir ki,
bir körpü kimi.
Körpü kimindir ki, çağırır ki, belə deyə bilir ki, biz bir tərəfə deyir ki, həmişə bir nəfər gedib qanunu pozsun, pis hərəkətlər eləsin. Burada biri də vardır ki, buna köməkli gelik və ziyanlar onun üstündə olmuş olay. Bu hicabsızlıq eləyə bilir ki, bu irtibatı bərqərar eləsin, bu əlaqələri yaratsın. Ona görə bir bu baxışdan baxaq. İkinci dedik ki, mən əvvəl də danışanda bunu dedim, hicab bir ictimai rəftarlardır insanlardan, bir sosial rəftardır insanlardan. Biz istəyirik ki, özümüzün hangi cəmiyyətə bağlı olmağımızı və öz kimliyimizi bunda görsədək. Bu, burada fərdlərdir ki, bu işi əncam verirlər, bu işi görürlər. Pəs biz bu sembolik rəftarlarımızı ki, fərdlər əncam verirlər, bunu əncam verməklə ictimai hərəkətimizə tərəf gediyoruz. Təbii. Yəni biz bu məcmuədə olan bu hərəkəti biz bu fərdi hərəkətlərimizə
yəni göstərək. Belə biz bir misal vıraq da, mən İslam toplumuna, müsəlman toplumuna aid bir insan, misal üçün fərdi mənada deyək də, olduğu halda özümdən bir əlamət, bir nişani mənim geyimimdə ola, ya geyimimin tərzində.
Tərzində
ki, bu olur. Başqa bir toplumu göstərə, başqa bir toplumu daşıya, yəni onun nişanını mən daşıyam. Onda ətrafdan bizə nəzarət edən, bizə baxan insan, fərd ya başqa bir toplum, hər kim baxırsa, o çaşqınlığa düşər ki, bu insan nəyə aiddir, kimdir, nəçidir? Yəni burada bunu da psixoloji cəhətdən də başqalarının da biz fikrin yayındıra bilərik. Yəni mən içəridə müsəlman bir qadın elə bil fərz elədi kimi insanı üstündə başqa bir
bilməyəm kimdir
bir
bu.
Bir əlbəsi də görürəm. Başqa bir
başqa bir geyimdə onu görəndə ki,
ona münasib olan davranışı da bəlkə rəayət etmədi. Ona görə psixoloji cəhətdən də insanların psixi cəhətini pozmamaq, yəni belə dəyərləndirmək olar ki, insanların psixi cəhətini pozmamaq istəsən də onda da bu hicabı riayət etmək sənin toplumunun pisili hallarında göstərə bilər.
Elədir. Yəni biz hər kəs öz o geyimi ilə öz hara bağlı olmağını göstərir. Mən ki bu geyimi geyinmişəm. Mən kənardan baxanlar bilir ki mən hansı cəmiyyəyə və cəmiyyətlərə bağlıyam və mənlə özümə aid olan rəftarlar eləməlidirlər.
Bəli.
Biri bu, ikincisi də budur ki bizim hüviyyətimiz və kimliyimiz bağlıdır geyimimizə. Biz İslam dinində deyir ki, bu geyim bizim sembolik geyimimizdir. Əgər özümüzü bir müsəlman kimi hissəsə göstərib, hətmən gərək bunu nəzərdə almış olan, riayət eləyək.
Təbiidir, söz ona görə gəlir ki, indi müasirləşmə dövrüdür, söhbətimizin əvvəlində də dedik ki, müasirləşmə dövründə medianın, televiziyanın, ictimai şəbəkələrin artması insanlarda bəzi rəftarların dəyişməsinə, davranışların dəyişməsinə səbəb olur və bizim bu söhbətimizdən də hədəf amac odur ki, buna diqqət etməliyik. Biz düzdür müasirləşmək yaxşıdır, müasir dünyada hərəkət etmək və dünyanın o texnologiyasından geri qalmamaq şərti ilə öz adət-ənənələrimizi və dinimizə aid olan çalarlarda qorumalıyıq. Hörmətli dinləyicilər, bununla da bizim verilişimizin son dəqiqələri gəlib çatıb. Cənab Firuzəndədən təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul etdi və bu verilişdə iştirak etdi və öz fikirlərini, nöqtəyi nəzərlərini bildirdi. Siz əziz hörmətli dinləyicilərimizdən də təşəkkür edirik ki, hövsələ xərc verib bizim verilişimizə qulaq asıb və bizi dinlədiniz. Ayrı bir verilişdə görüşənə qədər sizləri bir olan Tanrıya tapşırıram. Allahın amanında sağ olun.
Bəsləyən, çandal sevib istəyən, dərdlərimi dinləyən, səndən sevay kimdir ana? Məni gül tək bəsləyən, çandal sevib istəyən, dərdlərimi dinləyən, səndən sevay kimdir ana? Axar çeşmə qulaq olan, ürəyimə dayaq olan, səndən sevay kimdir ana? Xəyalımla göy bağ olan, axar çeşmə qulaq olan, ürəyimə dayaq olan, səndən sevay kimdir ana? Məhəbbətin güldən təmiz, gönlün aşı daşan dəniz, hər kimsədən mənə əziz, səndən sevay kimdir ana?
məhəbbətin gündən təmiz Gönlün aşıb daşan dəniz Hər kimsədən mənə əziz Səndən sevay kimdir anam Səndən sevay kimdir anam Səndən sevay kimdir anam Səndən sevay kimdir anam
Tehran vaxtı ilə saat 9.30, Bakı vaxtı ilə 10.00 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla salam, dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək, Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran İslam İnqilabının Ali rəhbəri deyiblər ki, Oman danışıqlarına nə ifrat dərəcədə nikbin, nə də ifrat dərəcədə bədbin yanaşırıq. Türkiyə, İranla Amerika arasında aparılan dolayı müzakirələri yüksək qiymətləndirib və Azərbaycan Respublikası Fransanı regionda destabillik yaratmaqda ittiham edib. İndi isə təfərrüatıyla. İran İslam İnqilabının Ali rəhbəri Oman danışıqlarının Xarici İşlər Nazirliyinin onlarla vəzifəsindən biri olduğunu bildirərək deyib ki, biz bu danışıqlara nə həddindən artıq nikbin, nə də həddindən artıq bədbin yanaşırıq. Təbii ki, qarşı tərəfə çox bədbin, lakin öz qabiliyyətimizə nikbin yanaşırıq. Hökumət İslami Şura Məclisi və Məhkəmə sisteminin yüksək vəzifəli şəxsləri və bəzi qurumların rəsmilərindən ibarət bir qrup Yeni Şəmsi ili münasibəti ilə ötən gün İran İslam İnqilabının ali rəhbəri ilə görüşüblər. Həzrət Ayətullah Uluzma Xameneyi danışıqlara heç bir cəhətdən ifrat dərəcədə yanaşmamağı tövsiyə edərək buyurub, Oman danışıqlarına nə ifrat dərəcədə nikbin, nə də ifrat dərəcədə bədbin yanaşırıq. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri qarşı tərəfə, yəni Amerikaya çox bədbin olduğunu vurğulayıb. Oman danışıqları qərara alınmış bir işdir və ilkin mərhələlərdə də yaxşı şəkildə icra olunub. Əlbəttə, qarşı tərəfə xeyli bədbinik, amma öz imkan və bacarıqlarımıza qarşı nikbinik. Ayətullah Xameneyi danışıqlardakı qırmızı xətlərin bəlli olduğunu bildirib və qeyd edib ki, Oman danışıqlarının ilk mərhələsindəki addım yaxşı olub. Bundan sonra da bu proses diqqətlə izlənilməlidir. Qırmızı xətlər həm qarşı tərəf üçün, həm də bizim üçün bəllidir. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri sözlərinin davamında Siyonist rejimin Qəzada törətdiyi cinayətlərə toxunaraq deyib ki, Həqiqətən, siyonist cinayətkar dəstdə cinayətkarlıqda həddi aşıb. Həzrət Ayətullah Uluzma Xameneyi belə bir hücumu indiyə dək görmədiyini bildirib. Mən bu cür hərəkəti, yəni məqsədli şəkildə və xüsusi hədəflə məzlumlara, uşaqlara, xəstələrə, jurnalistlərə və xəstəxanalara, eyni zamanda təcili yardım maşınlarına hücum edilməsini heç yerdə görməmişəm. Həzrət Ayətullah Uluzma Xameneyi İslam dünyasının siyonist rejimin cinayətləri qarşısında hər tərəfli yardımının önəmini vurğulayaraq qeyd edib ki, İslam dünyası siyonist rejimin cinayətləri qarşısında həm iqtisadi, həm siyasi və zəruri olduqda əməli baxımdan da birgə və koordinasiya şəkildə hərəkət etməlidir. Davam edirik. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Ərakçı ilə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan arasında baş tutan telefon danışığında İki tərəfli münasibətlərdəki son proseslər, regional məsələlər və Məskətdə İranla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında dolayı danışıqlar prosesi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. İranın Xarici İşlər Naziri Türkiyənin yuxarıda qeyd olunan danışıqlara dair konstruktiv mövqeyini yüksək qiymətləndirib və bununla bağlı İranın prinsipial mövqeylərini Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinə çatdırıb. Hakan Fidan danışıqları müsbət qiymətləndirib və Türkiyənin bu məsələdə hər cür dəstəyi verməyə hazır olduğunu vurğulayıb. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycana qarşı irəli sürdüyü ittihamlara münasibət bildirib və Fransanın regionda sülhü və təhlükəsizliyi pozduğunu bəyan edib və istənilən yollarla, müxtəlif yollarla destabillik yaratdığını qeyd edib. Əməkdaşımız bu barədə reportaj hazırlayıb, dinləyək.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacıda Fransa rəsmilərinin ölkə əleyhinə iddialarına cavab verib. Nazirlikdən verilən məlumata görə o rəsmi Bakının Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Barrot'un Fransanın Azərbaycandakı səfirinin də istinad etdiyi iddialarını qətiyyətlə rədd etdiyini və pislədiyini bildirib. Fransanın siyasətindəki ikili yanaşma sülh niyyətini bəyan edərkən münaqişəyə sürükləyən davranışlar narahatlıq doğuranı uyğunsuzluğu nümayiş etdirir. Belə ikiyüzlü siyasət regionda davamlı sülh perspektivlərinə mane olur. Ayxan Hacı deyib ki, Fransanın Ermənistanı öldürücü silahlarla təmin etməsi onun davamlı anti-Azərbaycan mövqeyi ilə yanaşı sülh prosesinə xələl gətirir və bu Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Barrot'un regional gərginliklə bağlı açıq şəkildə narahatlığını ifadə etməsi ilə tamamilə ziddiyyət təşkil edir. Bundan əlavə sülh müqaviləsi layihəsi üzərində işin yekunlaşdırılması mühüm hadisə olsa da, Fransa tərəfi yaxşı başa düşür ki, sülh sazişinin imzalanması və davamlı sabitlik digər məsələlərlə yanaşı əsas problemlərin, xüsusilə də Ermənistanın konstitusiyasındakı ərazi iddialarının aradan qaldırılmasını, habelə Minsk qrupunun və ATƏT-in digəri əlaqəli strukturlarının rəsmi şəkildə ləğvini tələb edir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü vurğulayıb ki, bəşəriyyətə qarşı cinayətlərdə təqsirləndirilən şəxslərin məhkəmə prosesinə maneçilik törədilməsi ölkənin suverenliyinə müdaxilə olmaqla yanaşı dəhşətli qəddarlıqlara görə məsuliyyətin müəyyən edilməsi prosesini sarsıdır. Fransanın bu cür müdaxiləsi cinayətkarları qorumaqla cəzasızlığın davamına xidmət edir. Fransa regional işlərimizə qarışmaq əvəzinə təkcə Azərbaycan deyil, müxtəlif dövlətlər tərəfindən böyük tənqidlərə məruz qalan, xüsusən də dəniz aşırı ərazilərində və Afrikada həyata keçirdiyi neokolonial siyasətdən əl çəkməlidir. Ayxan Hacızadə həmçinin qeyd edib ki, Fransa neokolonializmi yerli əhalini və resurslarını istismar etməklə bərabər həmişə fransız maraqlarını həmin dövlətləri rifahından üstün tutub. Habelə, uzun müddətli qeyri-sabitlik və etnik gərginlik yaradıb.
Davam edirik. Azərbaycan Respublikasının Başnaziri Əli Əsədov aprelin 15-də Bakıda rəsmi səfərdə olan Gürcüstan Prezidenti Mixail Kavaleşvili ilə görüşüb. Trendə bildirir, görüşdə Azərbaycan-Gürcüstan dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin hər tərəfli inkişafından məmnunluq ifadə olunub. İki ölkə arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Ermənistan sülh və münaqişə arasında seçim etmək zərurətində qalacaq. APA bildirir, bu barədə Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan deyib, o qeyd edib ki, əgər Konstitusiya Məhkəməsi sülh sazişinin Ermənistan Konstitusiyasına uyğun gəlmədiyinə qərar verərsə, o zaman Ermənistan konkret vəziyyəti və sülh ilə münaqişə arasında seçim etmək zərurəti olacaq. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 16 dərəcədir. Təbrizdə 5, Müqəddəs Məşəl şəhərində 20, Ərdəbildə 6, Biləsuvarda 10, Astarada isə 12 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 10, Gəncədə 8, Lənkəranda 12, Naxçıvanda 8, Şuşada isə 2 dərəcədir. Bugün çərşənbə günüdür, miladi tarixi ilə 2025-ci il aprel ayının 16-sıdır, hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il, hərvərdən ayının 27-si və hicri qəməri tarixi ilə 1446-cı il, şəvval ayının 17-sidir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12.40-da olacaq. Təşəkkür edirik. Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz, salam deyirəm sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun. Günün siyasi icmalı proqramında xoş gördük sizi. Bugünkü görüşümüzə istərdik ki, İranla Amerika arasında dolayı müzakirədən danışaq. Bildiyiniz kimi, şənbə günü 12 aprel İranla Amerika arasında dolayı bir danışıq baş tutdu Umman paytaxtı Maskat şəhərində və bu tərəflərin bildirdiyinə əsasən müsbət bir danışıq idi, konstruktiv bir müzakirə idi. Tərəflər qərar alıblar ki, danışığın növbəti raundunu Avropada növbəti həftə davam etdirsinlər, yəni növbəti qarşıdan gələn şənbə günü 19 apreldə. İranla Amerika arasında dolayı danışıqlar bütün region və dünya mediasını və siyasi mərkəzlərinin gündəminə daxil olmuşdur. Bildiyiniz kimi, ABŞ prezidenti İrana qarşı təhdidlər səsləndirirdi. Hər gün İranın nüvə fəaliyyətinin tamamilə dayandırılmasını söyləyirdi və bundan başqa istəklər də dilə gətirirdi. Amma İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü açıq şəkildə bəyan etmişdir ki, Amerika yalnız nüvə məsələsi ilə bağlı danışıqların aparılması ilə razılaşdı. Yəni, İran hər hansı digər bir mövzu haqqında danışıq aparmayacağını qəti şəkildə qarşı tərəfin diqqətinə çatdırdı. Amerikada İranın bu istəyi ilə razılaşdı və qeyd etdi ki, biz sadəcə olaraq nüvə məsələsi ilə bağlı İranla danışığa hazırıq. Görünür, Amerika ilk mərhələdə İranın prinsipial mövqeyi və siyasəti qarşısında geri çəkilmişdir. Dronlar, raketlər, nə bilim, digər bu kimi mövzular heç zaman müzakirə predmeti olmayıb, bundan sonra da olmayacaqdır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Cənab Bəqai söyləyir ki, belə olduğu təqdirdə biz dolayı müzakirələrə qatıldıq. İran tərəfinin bu açıqlanması ona görədir ki, Qərb mediası, Amerika mediası və ümumiyyətlə, Amerika siyasətini izləyənlər Amerikanın hədələri qarşısında İran müzakirə masası arxasına gəlmək məcburiyyətində qaldı deməsinə bir cavabdır. Bəli, medialarda söyləyirlər ki, Trump bunu istəyir İrandan. Dronlar olmasın, balistik raketlər olmasın, nüvə fəaliyyəti tamamilə dayandırılsın. Amma belə olmadı. ABŞ deyib ki, İran sülh məqsədli nüvə fəaliyyətini davam etdirə bilər. Biz sadəcə olaraq onun hərbi hissə ehtimal etdiyimiz sektorlarının dayandırılmasını istəyirik. İran isə bildirir, İran İslam Respublikası heç zaman nüvə fəaliyyətlərindən hərbi məqsəd güdməmişdir. Sadəcə olaraq sülh məqsədli nüvə enerjisindən bəhrələnmək istəyir və bunu öz haqqı bilir və bu haqqından geri çəkilməyəcəkdir. İranla Amerika arasında dolayı danışıqları region və dünya ölkələri müsbət qarşıladılar. Xüsusilə region ölkələri bu danışıqları böyük məmnunluqla qarşıladılar. Onlar deyir ki, İranla Amerika arasında anlaşma regionda sülh və sabitliyi daha da möhkəmləndirə bilər. Qeyd etdiyimiz kimi, məsələ bütün region və dünya mediasında müzakirə olunur. Azərbaycan ekspertləri də məsələyə münasibət bildirirlər. Natiq Miri açıqlama vermişdir. Natiq Mirinin açıqlamasını eşidirik.
Donald Trump İrandan nüvə fəaliyyətinin tamamilə dayandırılmasını və bu fəaliyyətdən imtina etməsini. Təsəvvür edin ki, 10 illiklərlə, milyardlarla vəsait sərf edən İran və çox böyük uğurlar bu yöndə əldə edən İran, təsəvvür edin ki, bütün bu nüvə üzrə nailiyyətlərdən tamamilə imtina etməlidir. Paralel sadəcə olaraq sözdə fəaliyyətdən getmir. İranın bugünə qədər bütün nüvə mərkəzlərinə, dolayısıyla Amerika Birləşmiş Ştatlarının təyin etdiyi nümayəndələr nəzarət edəcək. Yəni, sadəcə sözdə deyil, əməli fəaliyyətdə də nüvə fəaliyyətinə imkan verilməyəcək. Və paralel olaraq bir də Beynəlxalq Nüvə Agentliyi var ki, düşünürəm ki, onlar da Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndələri ilə paralel olaraq İranda birgə işləyəcək. Yəni, söhbət tamamilə nüvə fəaliyyətindən bir dəfəlik imtinadan söhbətdir. Və düşünürəm ki, bu məsələ yeganə məsələ deyil. Eyni zamanda bugün İranın çox rahatlıqla hipersonik raketlərlə İsraili vurmaq imkanları mövcuddur. Və bunu dəfələrlə sübut edib və göstərib. Eyni zamanda bu cür ballistik hipersonik raketlərin kütləvi istehsalından imtina da İrandan tələb olunur. Yəni, elə şeylər tələb olunur ki, bundan imtina açığı İranı 3-cü, 4-cü dövlət səviyyəsinə salacaq bir tələblərdir. Ona görə İranın güzəştə getməsi məsələsi sıradan bir məsələ deyil. Bu danışıqlar baş tutacaqsa, hər iki tərəf ən yüksək hədəflərdən danışacaq. Çünki İranın da Amerika Birləşmiş Ştatlarından konkret tələbləri var. Bilirsiniz ki, zamanında Bidenlə konkret dönəmində konkret razılaşmalar olmuşdu və bu razılaşmaların içərisində milyardlarla İranın dondurulmuş vəsaitinin donunun açılması məsələsi razılaşdırılmışdı. Sonradan bilirsiniz ki, bu vəsaitlər İrana qaytarılmadı. Paralel bir də İran tətbiq olunan iqtisadi sanksiyaların, xüsusilə də neftə qoyulan embargoların aradan qaldırılmasını tələb edir. Ona görə də açığı bu danışıqlarda dərhal razılıqların əldə olunması ehtimalı o qədər də böyük deyil.
Bəli, Azərbaycanlı siyasi şərhçi Natiq Miri Azərbaycan dilli medialara müsahibə vermişdir İranla Amerika arasında danışıqlar haqqında və Amerikanın İrandan nə istəyi ilə bağlı suala belə cavab verir. Əlbəttə bu, yəni istəklər verişin əvvəlində biz qeyd etdik. Bundan öncə, həftələr öncə dilə gətirilirdi. İran tərəfinin bildirdiyinə əsasən, Amerika daha belə bir istəklə çıxış etmir. Nə balistik, nə də hər hansı bir digər məsələ haqqında İrana təzyiq göstərməyin nəticəsiz qaldığını gördükdə sadəcə olaraq nüvə məsələsi ilə bağlı danışıqlara qatılmışdır. İranda belə bir şəraitdə dolayı danışıqları qəbul etmişdir. ABŞ prezidenti İrana məktub yazdı, həmin məktubda da İranı hədələmişdir. Eyni zamanda mətbuatda, mediada hər gün İranı bombalayacağam dedi, amma bütün bu təzyiqlər, bütün bu təpkilər nəticəsiz qaldı. İran İslam Respublikası açıq şəkildə bəyan etdi ki, hər hansı bir hərbi addıma, avia zərbəyə İran qarşılıq verəcəkdir. Az öncə hörmətli siyasi şərhçi Natiq Miri də buna toxundu, dedi ki, İran İslam Respublikası Siyonist İsrail rejimini və digər düşmən seçdiyi ölkələri vurmaq qabiliyyətinə malikdir hypersonik raketləri ilə və bunu yaxşı bilir qarşı tərəf. Trumpın son günlər ərzində bəyanatlarında artıq İrana qarşı hər hansı bir hədə yoxdur. Nə İranı bombalamaqdan danışır, nə də hər hansı bir boş-boş söhbətdən. Bu, Türkiyə mediasında diqqətini çəkmişdir. Türkiyədə siyasi şərhçi Coşqun Başbuğ bununla bağlı açıqlama verir və o deyir ki, anlaşma olacaqdır.
Trump, bizim öngörümüz o, bir nizamı yıkmak üzere yola çıktı. Şimdi kendi ülkesinde verdiği ciddi savaşlar var, tartışıyoruz. Keza yine ülke dışında da iliştiği bazı kritik hamleler var ki para savaşları, ekonomik savaş bunun en başını çekiyor. Belki zaman kalır konuşuruz. Yani o vergi dilimleri yürütülen mücadele, neyi mücadelesi bunu okumaya anlamaya çalışıyoruz. Şimdi aynı çerçevede değerlendirirsek, Trump acaba İran konusunda bir oyunu bozmak üzere veya sonlandırmak üzere yeni bir hamle yapıyor olabilir mi?